ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Alhamisi, Septemba 8, mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa: wabunge wapya waliochaguliwa nchini Kenya leo wamekula kiapo cha majukumu ya utendaji kazi katika kufanikisha maendeleo kwa nchi yao.
Mimi Sabina Wanjiro Chege Maito, nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa bunge la kitaifa, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba nitakuwa mwaminifu na mtiifu kwa...
Na katika taarifa nyingine, operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinaendelea katika mkoa wa Kivu Kusini.
Ni vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya ya nusu saa. Lakini kwanza namkaribisha Id Ligongo akusomee habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo nchini Ukraine katika ziara ambayo haikutangazwa ya kuonyesha uungaji mkono wa Washington kwa Kiev miezi sita baada ya Russia kuivamia Ukraine. Waziri Blinken leo ametangaza msaada wa dola bilioni 2.6 kwa Ukraine na mataifa mengine 18 ya kikanda, mengi yao yaliyo katika uwezekano wa kukabiliwa na uchokozi wa Russia. Dola bilioni 2.6 zinajumuisha dola milioni 675 kwa ajili ya silaha zaidi, risasi na vifaa vingine kutoka hifadhi ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani. Kwa kuongeza, Waziri Blinken atatangaza kwamba Wizara ya Mambo ya Nje inaliomba bunge kuidhinisha dola bilioni 2 kwa ajili ya uwekezaji wa muda mrefu ili kuboresha mfuko wa ufadhili wa jeshi ya mataifa ya nje ili kuongeza usalama wa Ukraine na majirani zake 18. Ufalme wa Uingereza umetoa taarifa ikielezea wasiwasi wa afya ya Malkia Elizabeth wa Uingereza mwenye umri wa miaka 96 baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya leo hii. Taarifa ya madaktari imesema madaktari wa ufalme wa Uingereza umetoa ushauri wa Malkia kubaki chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya. Taarifa imeeleza kwamba bado yupo katika makazi yake ya Scotland ambayo huyatumia kuishi wakati wa majira ya joto. Malkia aliahirisha mkutano wake wa baraza la Privy ambalo ni kundi la washauri wake wanaoaminika sana. Shirika la habari la BBC Alhamisi limeripoti kwamba mtoto wa Malkia Charles na wanafamilia wengine wa ufalme wamesafiri kwenda Balmoral kuwa pamoja na Malkia. Kupitia ujumbe wa Twitter, Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss anasema taarifa zina wasiwasi na taifa zima limekumbwa na mshtuko juu ya taarifa za afya ya Malkia Elizabeth. Kundi la wanamgambo wa ADF limeua raia watano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi na maafisa wa nchini humo wamesema leo hii katika ghasia za karibuni kabisa katika eneo hilo. Shambulizi limetokea Jumatano usiku katika eneo la Bulungo la Kivu Kaskazini, amesema msemaji wa jeshi la DRC Kapteni Anthony Mwalusayi, baada ya mapambano ya jeshi. Wanamgambo hao kwenye msimamo mkali walikimbia, lakini baada ya kuwachinja raia watano walikuwa wanashikiliwa mateka, amesema. Kundi la ADF ambalo ni kundi la kigaidi limetangazwa na kundi la Islamic State kama mwakilishi wake wa Afrika ya Kati na ni miongoni mwa makundi mabaya kati ya makundi 120 yenye silaha mashariki mwa DRC. Limekuwa likishutumiwa kufanya mauaji ya maelfu ya raia wa Kongo na kufanya mashambulizi ya bomu katika taifa la jirani la Uganda. Kapteni Mwalusayi amesema vikosi vya Kongo vimewaua wapiganaji wawili wa ADF ambao sasa wanadhibiti eneo la Bulungo linalopakana na taifa la Uganda. Na mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yamelazimisha kusitishwa kwa shughuli za kugawa usambazaji wa misaada inayohitajika huko Tigray, Umoja wa Mataifa umesema, na kuzidisha mzozo wa kibinadamu uliosababishwa na vita vya karibu miaka miwili kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na vikosi vya Tigray. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Kuzuka tena kwa mapigano mwishoni mwa mwezi uliopita kulivuruga makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwezi Machi ambayo aliruhusu misafara ya misaada kuingia katika mji mkuu wa Tigray Mekele kwa mara ya kwanza tangu katikati mwa mwezi Disemba. Katika ripoti yake ya kwanza tangu mapigano mapya kuzuka tarehe 24 Agosti, shirika la Umoja Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA limesema kwamba ghasia tayari zimeathiri maisha ya watu walio hatarini ikiwemo utoaji wa misaada ya kibinadamu ya kuokoa maisha. Msafara wa mwisho wa msaada wa kibinadamu kuingia Tigray ulikuwa msafara wa kibinadamu wa tarehe 23 Agosti ukiwa na malori 158 yaliyokuwa na vifaa vya kibinadamu, ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA ilisema Jumatano. OCHA imeongeza kuwa safari za ndege za shirika la Umoja Mataifa la huduma za kibinadamu UNHAS ambazo zilikuwa zikifanyika kati ya Addis Ababa na Mekele mara mbili kwa wiki zimesimama pia tangu Agosti 26.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waendesha mashtaka wa Tunisia wamefungua uchunguzi leo hii wa kifo cha mshukiwa kijana wa ulanguzi wa sigara ambaye alifyatuliwa risasi na maafisa wa forodha katikati ya Tunis. Mohsen Zeyani mwenye umri wa miaka 23 amefariki dunia Jumatano jioni baada ya kufyatuliwa risasi katika uvamizi wa gari wakati wa ukaguzi wa sigara katika eneo la mji mkuu, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Idara za huduma ya forodha imesema katika taarifa yake, katika doria zake kulifyatuliwa risasi hewani na mataifa na matairi ya magari ambayo watu wake walikuwa katika gari waliwarushia vitu maafisa hao wa forodha. Mmoja wa maafisa alijeruhiwa vibaya kichwani, taarifa hiyo imesema. Wote wamewekwa rumande mpaka pale uchunguzi utakapokamilika. Video zikionyesha maafisa wa idara ya forodha wakiwa wanafyatua risasi zilizagaa katika mitandao ya kijamii Jumatano usiku. India na Japan leo zimesema zitaimarisha ushirikiano wa kiulinzi, ambapo New Delhi imekaribisha uwekezaji wa viwanda wa Japan na mataifa yote mawili yanapanga mazoezi ya pamoja yakihusisha vikosi vyao. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh alifanya mazungumzo na Tokyo na mwenzake Yasukazu Hamada, na baadaye wote wawili watajiunga na mawaziri wao wa mambo ya nje katika mazungumzo zaidi ya siku mbili. Mawaziri hao wawili wamekubaliana kwamba kufanyika kwa mapema kwa ufunguzi wa mazoezi ya kijeshi kutafungua njia ya ushirikiano mkubwa zaidi na operesheni za pamoja za majeshi ya anga na mataifa hayo mawili. India kama ilivyo kwa Japan itaboresha jeshi lake katika kile inachokiona kama kuongezeka kwa tishio la kiusalama ikijumuisha jirani yake China. Na wafanyakazi wa ubalozi wa Iran katika mji mkuu wa Albania walifanya kazi usiku kucha baada ya saa 24 za kuondoka nchini humo kutokana na shambulizi kubwa la kimtandao ambalo serikali ya Albania inailaumu Iran. Hiki ni kisa cha kwanza kinachojulikana kwa nchi hiyo kuvunja uhusiano wa kidiplomasia kutokana na shambulizi hilo. Harakati ndani ya ubalozi wa Iran mjini Tirana ziliendelea bila kukoma kuanzia Jumatano hadi Alhamisi. Pipa tupu lilionekana likipelekwa katika eneo hilo na baadaye moto ulianza kuwaka ndani yake ikionekana kama ni kuchoma nyaraka. Gari la kidiplomasia liliingia na kutoka wakati afisa wa polisi wa Albania aliwasiliana na ubalozi huo kabla ya maafisa wawili kuingia na kutoka baadaye dakika chache. Wafanyakazi walipewa muda wa hadi saa 6 mchana leo kwa saa za huko ili kuondoka Albania.
Unaendelea Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari zilizotufikia hivi punde ni kwamba spika wa bunge huko Kenya amechaguliwa ni Moses Wetangula. Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba wabunge wapya waliochaguliwa nchini Kenya wamekula kiapo cha majukumu katika kuendeleza maendeleo ya nchi hiyo. Na wakati huo alikuwa gavana wa jimbo la Kilifi Amason Kingi amechaguliwa kuwa spika wa Senate licha ya wabunge wanaunga mkono muungano wa Azimio la Umoja wa Raila Odinga kuondoka bungeni humo kabla ya kura hiyo. Ripoti zaidi anayo mwandishi wetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera.
Nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa bunge la kitaifa
kufuatia hatua ya Rais Kenyatta wiki hii kuitisha kikao cha kwanza cha bunge jipya la 13 kupitia arifa iliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali, kwa mujibu wa ibara 126 sehemu ya pili ya katiba ya Kenya inayomtaka rais wakati wowote bunge jipya linapochaguliwa kupitia ilani ya gazeti rasmi la serikali kuteua mahali na tarehe ya kikao cha kwanza kisichokuwa zaidi ya siku 30 baada ya uchaguzi mkuu. Wabunge hao wa Kenya kwenye mabunge yote mawili wamekula kiapo cha kushika wadhifa huo na kukiri kuwajibika katika masuala ya ubunge na taifa.
Mimi Sabina Wanjiru Chege Maito, nikiwa nimechaguliwa kama mwanachama wa bunge la kitaifa, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba itakuwa mwaminifu na mtiifu kwa watu.
Hadi tukienda hewani, bunge la kitaifa lilikuwa linaendelea na kura ya siri ya kumchagua spika wa bunge hilo kati aliyekuwa seneta wa jimbo la Bungoma Moses Masika Wetangula na spika wa zamani wa bunge hilo Kenneth Otiato Marende, wote wanaotajwa kuwa na ushindani mkubwa mno. Muungano wa Kenya Kwanza unaongozwa na Rais mteule William Ruto vilevile umemvisha uspika wa bunge la Senate aliyekuwa gavana wa jimbo la Kilifi Amason Jeffa Kingi kwa kura za maseneta 46 kati ya 67, licha ya wabunge wanaounga mkono muungano wa Azimio la Umoja wa Raila Odinga kuondoka bungeni humo kabla ya kura hiyo kwa kile walichokitaja kuwa ni ripoti hasi zinazompaka doa la kimaadili bwana Kingi.
We are refusing to sanitize a process that we have told you has begun on a fraudulent footing. We will not part of it.
Ushindi wa bwana Kingi ulijiri muda mfupi tu baada ya makamu wa rais wa zamani Kalonzo Musyoka na kiongozi wa Wiper Democratic kujiondoa ghafla kwenye kinyang'anyiro hicho, licha ya muungano huo wa wabunge wa Azimio la Umoja chini ya mwenyekiti wa rais anayeondoka madarakani Uhuru Kenyatta kumteua kuwa mgombea wake katika wadhifa huo. Haifahamiki ni kwa nini bwana Musyoka amejiondoa, lakini awali alikuwa amewasilisha stakabadhi za uspika katika bunge la kitaifa, lakini pia aliondokea nafasi hiyo na kumwachia bwana Marende. Katika bunge la kitaifa, kisheria muungano wa bwana Odinga wa Azimio una wabunge 176 kutoka kwa vyama tanzu, huku Kenya Kwanza unaongozwa na bwana Ruto ukiwa na wabunge 161 kutoka vyama tanzu. Lakini kutokana na makubaliano ya awali ya kisiasa, muungano wa bwana Ruto umevivutia baadhi ya vyama tanzu katika muungano wa Azimio la Umoja, na japo kisheria wabunge wake hawastahili kuvuka upande wa Ruto kutokana na mikataba iliyopo katika upigaji kura ambao ni wa kisiri na wa kisiasa, inatajwa kuwa muhimu kuongeza nguvu za Ruto katika bunge hilo. Hivyo basi, iwapo unavijumuisha vyama hivyo tanzu vilivyovuka upande wa Ruto, idadi ya wabunge wanaomuunga mkono ni 195 dhidi ya 152 wa bwana Odinga. Katika bunge la Senate, kisheria muungano wa bwana Odinga wa Azimio una maseneta 33 kutoka vyama tanzu, huku Kenya Kwanza unaongozwa na bwana Ruto ukiwa na maseneta 34. Nafasi za maspika ni nguzo muhimu kwa miungano hiyo, kwani yeyote anayepata nafasi hiyo ndiye anayekuwa watatu katika uongozi wa nchi kisheria. Vilevile, wadhifa huo unaotamaniwa sana unatoa nguvu kwa serikali na upinzani kudhibiti ajenda ya bunge. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tuelekee huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendelea katika mkoa wa Kivu Kusini. Hata hivyo, asasi za kiraia zinaelezea kuhusu hali ya utulivu inayovuma katika eneo hilo tangu kutangazwa operesheni hiyo. Ili kufahamu zaidi, tunajiunga na mwandishi wetu Mitima De La Chance kutoka Bukavu.
Muda mfupi baada ya kuingia Kongo, jeshi la Burundi limeambatana na jeshi la Kongo katika baadhi ya vijiji vya nyanda za wilaya za Uvira, Fizi na Mwenga. Lakini kinachowashangaza wanaharakati wengi wa asasi za kiraia hapa Kivu Kusini ni kwamba tangu kutangazwa mwanzo wa operesheni hizo, mashambulizi ya kila mara yaliyokuwa yakiripotiwa kati ya makundi ya kikabila yamekoma hata katika maeneo ya Minembo yaliyotatizwa kila mara. Andre da Dunia ni msimamizi wa shirika mpya la raia wa Kongo kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini,
ambao wanashikilia silaha kama Red Tabara, Gumino, Tigwaneho na Wamaimai, walianza kusakwa na jeshi la Kongo na la Burundi. Lakini hatupati taarifa kabisa kujua kwamba je, kuna watu ambao wameshajiripoti wenyewe au je, kuna makundi ambayo yametiweka silaha chini. Lakini uoga ni kwamba yale makundi yanaendelea kuwa active kama Gumino.
Baadhi ya raia katika vijiji mbalimbali wameshotea kidole cha lawama namna ambavyo majeshi hayo yanafanya msako ili kujaribu kupata silaha au wanamgambo waliomiliki silaha. Eric Muzungu ni mkazi wa kijiji cha Masango, anatoa malalamiko.
Raia inaonekana inanyanyaswa sana huko juu. Sisi tumejua kikosi hicho cha EAC kimekuja ni kutuchungia usalama, lakini tunashangaa sana jinsi wanaanza kuingia hata chumbani mwa mtu aseme biko wanatafuta silaha.
Lakini tuhuma hizo zinatupiliwa mbali na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloongoza operation hizo, likisema katika kijiji cha Masango hapakufanyika kitu chochote cha kulaumiwa. Msemaji wa jeshi la Kongo kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luteni Mark Elongo, amesema hadi sasa hakujafanyika pambano hata moja la uwazi, kana kwamba wanaogopa uzito wa majeshi hayo mawili ambayo hadi sasa hayajafyatua risasi. Kabla tuanze operation tulikuwa tunajua ngome zao, ila kila tunakofika tunakuta wametoroka au kukimbia kambi zao. Na hali ya hapa inatambulikana kwamba ndiyo kuna waasi toka nchi za kigeni ambao tunawasaka, lakini pia baadhi ya wanamgambo wa pande zote hapa ni raia wa maeneo haya waliomiliki silaha. Inaonekana kwamba mara wanaposikia ujio wa majeshi yetu ni kana kwamba wamevua sare na silaha zao na kuzificha. Majeshi yanapofika vijijini yanakuta tu ni raia tu kama kawaida. Majeshi yetu yamefika Bijombo kupitia Kaholoholo, hayajaona adui anayesimama kupigana ana kwa ana, lakini majeshi hayo ya pamoja yanaendelea. Mwanzo wa wiki hii kulifanyika mkutano wa ukaguzi katika kijiji cha Kaholoholo kati ya majeshi hayo na tume ya amani ya Umoja wa Mataifa MONUSCO inayofanikisha operesheni hizo katika upelelezi wa kijeshi, na pande hizo zote zilikusudia kuzidisha juhudi za kurejesha utulivu katika maeneo hayo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Raisi wa Malawi ameiamuru Benki Kuu ya Malawi kutoa kipaumbele katika ununuzi wa mafuta kwa sarafu yoyote ya kigeni ambayo nchi hiyo inaweza kupata ili kukabiliana na uhaba wa mafuta. Uhaba huu umewalazimu madereva wa Malawi kusubiri kwa saa kadhaa au kununua mafuta yanayoingizwa kutoka nchi jirani ya Msumbiji. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre. Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti kamili.
Uhaba wa mafuta nchini Malawi kwa kiasi kikubwa unachangiwa na uhaba wa fedha za kigeni, hasa dola za Marekani. Uhaba huo umewalazimu madereva wa Malawi kusubiri kwa saa kadhaa wakati mwingine usiku kucha au kununua mafuta yanayoingizwa kinyume cha sheria kutoka Msumbiji. Tatizo hilo limekithiri zaidi katikati na kaskazini mwa Malawi, ambapo vituo vingi vya pampu vimekuwa vikikauka kwa wiki kadhaa. Clement Chinoko ni mwandishi wa habari anayefanya kazi katika gazeti la kila siku la Nation katika mji mkuu wa Lilongwe, ambako mafuta bado yana upungufu.
It has been a hassle. The last time I fueled, I had to wait for about 3 hours in Bilongwe city center.
Imekuwa ni mshika mshike. Mara ya mwisho nilipojaza mafuta nilisubiri kwa takriban masaa 3 katikati mwa jiji la Lilongwe. Hilo ndilo eneo kuu la biashara la mji mkuu. Hiyo ilikuwa siku 3 zilizopita. Leo nimerejea kwenye foleni nikiwa na matumaini kwamba nitahudumiwa.
Mwendesha pikipiki mwingine Matilda Chibamba kutoka Blantyre anasema alilazimika kutelekeza gari lake akiwa njiani kuelekea kaskazini mwa Malawi.
I was supposed to be in a meeting in Nzuzu yesterday, that's Wednesday. But
nilitakiwa kuwa kwenye kikao huko Nzuzu hapo jana. Hiyo ni Jumatano, lakini mpaka sasa nipo salima. Nimekwama kwa sababu hakuna mafuta. Najaribu kupanda basi la umma, lakini pia nimebaini kuwa nauli ya basi imeongezeka. Kwa hivyo hali ni mbaya sana na nina hasira sana sasa hivi.
Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema serikali inachukua hatua za kuboresha usambazaji wa mafuta.
I know that the current shortage of fuel is adversely affecting manufacturing, businesses, work and domestic life.
Nafahamu kuna upungufu wa mafuta kwa sasa unaathiri vibaya viwanda, biashara, kazi na maisha ya ndani. Napenda kuhakikishia kuwa tumelisimamia kidete swala hili ili kuhakikisha kwamba kuna bidhaa katika vituo vya kutolea huduma kwa muda mfupi wakati tunashughulikia masuala ya fedha za kigeni ambalo ni tatizo la muda mrefu na kiini cha hali hii.
Malawi inapata mapato yake mengi ya fedha za kigeni kutokana na mauzo ya tumbaku. Hata hivyo, takwimu za kampuni ya Auction Holding Limited zinaonyesha kuwa mwaka huu zao la tumbaku lilifikia dola za Marekani milioni 182 ikilinganishwa na dola milioni 197 mwaka jana, sawa na upungufu wa 7.7%. Kampuni ya mafuta ya Petroleum Importers Limited iliwaambia waandishi wa habari wiki hii kwamba inahangaika kuleta mafuta kwa sababu haina dola milioni 22 za kigeni zinazohitajika kila mwezi. Rais Chakwera alisema serikali inashirikiana na benki kupata fedha zinazohitajika. Rais alisema uigizaji wa bidhaa kutoka nje umeanza tena na nchi inatumia akiba yake. Wenye magari kama Chikono na Chibambo wanatumai serikali inaweza kupata suluhisho la muda mrefu kama kuongeza wigo wa usafirishaji nje ili kukabiliana na uhaba wa fedha za kigeni. Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia hali ya njaa nchini Somalia. Umoja wa Mataifa unasema njaa nchini Somalia huenda ikatokea baadaye mwaka huu. Mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa, Martin Griffiths, amesema kwamba kama hatua madhubuti hazitachukuliwa na jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya njaa ambayo duniani haijaiona kwa miaka kadhaa, wataiona hali hiyo hivi sasa. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Takriban watu milioni 1.5 nchini Somalia wamekoseshwa makazi kutokana na ukame mbaya kuwahi kutokea katika miongo kadhaa ambao umeathiri eneo kubwa sana la pembe ya Afrika ikiwa ni pamoja na Ethiopia na Kenya. Mkuu wa masuala ya kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema kwamba hali hiyo aliyoiona kwenye hospitali nchini Somalia katika siku za karibuni ilikuwa mbaya sana, hajawahi kuiona katika muda wa miaka 50 ya kazi za kibinadamu.
This has never happened before in Somalia. So all those pictures that we all grew up with.
Hili halijawahi kutoka hapo kabla nchini Somalia. Kwa hiyo picha zote ambazo tumekuwa nazo, hii ni hali sio ya kifani, ni kwa sababu hiyo ndiyo maana tunapiga debe na kutikisa miti na kujaribu kupata msaada wa kimataifa katika misingi ya mtizamo, matarajio na uwezekano, na hofu ya njaa inakuja pembe ya Afrika. Hapa nchini Somalia huenda ikawa kwanza, lakini Ethiopia na Kenya kwa hakika haziko nyuma sana.
Mwakilishi wa UNICEF nchini Somalia, Wafaa Said Abdul Latif, alisema kwamba takriban nusu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 huenda wakakumbwa na utapia mlo uliokithiri. Aliongezea kwamba hivi sasa watu milioni 4.5 wanahitaji msaada wa dharura wa maji, hata wakati ambapo hali inatabiriwa itakuwa mbaya sana kwa msimu mwingine wa mvua, wakihofia hautaleta afueni yoyote.
Malnutrition has reached unprecedented level. We have 1.5 million children.
Utapia mlo umefikia viwango ambavyo havina kifani. Tuna watoto milioni 1.5. Hii ni karibu nusu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Huenda wakakumbwa na utapia mlo uliokithiri, na kati ya hao watoto 300,000 watahitaji matibabu kwa utapia mlo mbaya sana.
Msemaji wa UNHCR Shabia Mantu alisema kwamba hali inavyozidi kudorora, pia kuna ongezeko la wanawake na watoto kukumbwa na manyanyaso ya kijinsia kwa vile wanahitaji kutembea mwendo mrefu sana ili kuweza kupata maji na sehemu za kujihifadhi. Familia zenye njaa nchini Somalia zimekuwa zikitembea kwa siku kadhaa au wiki kupita njia zenye ardhi kavu wakitafuta misaada. Familia nyingi zimezika watu wao wakiwa njiani. Hata wanapofika kwenye kambi nje ya maeneo ya mjini, wanakuta misaada michache au hakuna kabisa misaada. Msemaji wa UNICEF anaelezea zaidi.
Girls are being forced to trek longer and longer distances to access water and shelter.
Wanawake na watoto wanalazimishwa kutembea mwendo mrefu na mbali sana kutafuta fursa za maji na makazi, wakikumbana na hatari ya manyanyaso ya kijinsia. Wakati ukame unazidi kuongezeka, wasiwasi wa ulinzi unazidi kuongezeka, na hatari ya manyanyaso ya kijinsia pamoja na kingono nayo yanaongezeka. Watoto wengi pia wamelazimika kuacha shule kuzisaidia familia zao kupata kipato cha kila siku na kutafuta maji pamoja na ardhi za malisho, na kuongezeka zaidi kwa hatari za ndoa za kulazimishwa au familia kutengana.
Mkurugenzi wa kanda wa baraza la wakimbizi la Denmark, Audrey Crawford, alisema kwamba kina mama wengi ambao amezungumza nao wamewazika watoto wao siku za nyuma kutokana na utapia mlo au ugonjwa. Kiasi cha watu 1,000,000 nchini Somalia wamekoseshwa makazi kwa sababu ya ukame mbaya sana kutokea katika miongo kadhaa na kusukumwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa kuongezea, uvamizi wa Russia nchini Ukraine umeelezewa kama ni janga kwa Somalia ambayo imeathiriwa sana, na kuna habari za misaada ya kibinadamu wakati wafadhili wa kimataifa wakilenga Ulaya. Audrey Crawford anafafanua zaidi.
Over 1,000,000 people have displaced internally this year so far. Most of them have walked for up to 10 days in search of food and water.
Zaidi ya watu 1,000,000 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi hadi hivi sasa mwaka huu. Wengi wao walitembea kwa siku takriban 10 wakitafuta chakula na maji. Waliwasili kwa hakika wakiwa hawana kitu na hali zao zimedhoofu, huku watoto wakiwa na utapia mlo au watoto wao wamefariki. Kina mama wengi ambao nimezungumza nao ama wali wamewazika watoto wao ama kwa kuarisha au surua katika kambi ambazo zina msongamano mkubwa sana, au wamekufa njiani kwa sababu ya utapiamlo.
Tangazo rasmi la njaa ni nadra na linaonya kwamba msaada mdogo sana umepatikana na umefika kwa kuchelewa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Id Ligongo anakusomea muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo nchini Ukraine katika ziara ambayo haikutangazwa ya kuonyesha uungaji mkono wa Washington kwa Kiev, miezi sita baada ya rais wa Russia kutoa maelekezo ya kuivamia Ukraine. Blinken leo ametangaza msaada wa dola bilioni 2.6 kwa ajili ya Ukraine na mataifa mengine 18. Ufalme wa Uingereza umetoa taarifa ikieleza wasiwasi wa afya ya Malkia Elizabeth mwenye umri wa miaka 96 baada ya kufanyiwa uchunguzi wa kiafya hii leo. Taarifa ya madaktari imesema madaktari wa ufalme wa Uingereza umetoa ushauri wa Malkia kubaki chini ya uangalizi wa wataalamu wa afya. Kundi la wanamgambo la ADF limeua raia watano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi na maafisa wa nchini humo wamesema leo hii, katika ghasia za karibuni kabisa katika eneo hilo. Shambulizi limetokea Jumatano usiku katika eneo la Bulungo la Kivu Kaskazini, amesema msemaji wa jeshi la DRC. Mapigano mapya kaskazini mwa Ethiopia yamelazimisha kusitishwa kwa shughuli za kugawa usambazaji wa misaada inayohitajika huko Tigray, Umoja wa Mataifa umesema, na kuzidisha mzozo wa kibinadamu uliosababishwa na vita vya karibu miaka miwili kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na vikosi vya Tigray. Waendesha mashtaka wa Tunisia wamefungua uchunguzi leo hii wa kifo cha mshukiwa kijana wa ulanguzi wa sigara ambaye alifyatuliwa risasi na maafisa wa forodha katikati ya mji wa Tunis.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo mengine saa 3 kamili katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Patrick Nduwimana, mwongozaji ni Saida Hamdon, nimeshirikiana na Id Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. We'll be right back.